الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على السلام حي على حي على الفلاح حي على
السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ایک شعری کلام میں فرماتے ہیں کہ وقت تھا وقت مسیحا
Mesiu i premtuar alayhis salam në një vjerë shteti thot koha ishte e Mesihut e jo e tjetër kujt po të mos vija unë do të vinte dikush tjetër në një broshur Mesiu i premtuar alayhis salam thot disa të paditur mendojnë që deklaratën për të marrë shpallje e kam trilluar vetë Kjo nuk është e vërtet. Në fakt, kjo është punë e atij të plotfuqishmi, Zot, që krijoi tokën dhe qiellin dhe që solli në jetë këtë botë. Në kohën kur zbehet besimi i njerëzve në Zot, atëherë lind një njeri si unë dhe Zoti komunikon me të dhe përmes tij tregon veprat e tij të çuditshme, derisa njerëzit e kuptojnë që Zoti është
Go 22 مارچ ہے لیکن 23 مارچ کا دن
سوت
جماعت احمدیہ میں
edhe pse është 22 مارس por dita e nesërme pra 23 مارسi në xhamat kremtohet si dita e Mesihut të premtuar alayhis salam pra nesër inshallah do të jetë 23 مارس prandaj për fjalimin e sotëm mendova të udhës t'ju tregoj me fjalë të Mesihut të premtuar alayhis salam provat e vërtetësisë së tij mbështetjen e Allahut të lartësuar nevojën e imamit të kohës si dhe thirrjen e Mesihut të premtuar që ai u bëri muslimanëve që ta pranojnë e ta kuptojnë pozitën e tij siç u thash Këto gjëra do t'ju tregoj me fjalët e Mesihut të premtuar alayhis salam. Ai thot, ato katastrofa toksore e qiellore që janë shenja të ardhjes së Mesihut të premtuar alayhis salam, Mesihut të premtuar, të gjitha janë shfaqur në kohën time. Prej kohësh u eklipsuan dielli dhe hëna gjatë muajt të Ramazanit dhe u shfaq edhe kometa pra yll me bisht ran edhe tërmete edhe murtaja edhe feja e krishter u përhap me përmasa të mëdha dhe ashtu si që ishte parashikuar në skripte më kundërshtuan fuqishëm pra edhe kjo ishte një profetësi që kishin bërë njerëzit e mëparshëm që kur të vinte Mesihu i premtuar ai do të kundërshtohej ashpër njerëzit do ta quanin qafir, gënjeshtar etj. Tjera
kafir kahenge ose jhuta kahenge
maya ke garz tamam Mesihu i premtuar islam vion pra të gjitha shenjat janë shfaqur dhe janë shfaqur gjithashtu edhe dijet dhe njohurit të cilat udhëzojnë zemrat drejt së vërtetës. Pra, këto ishin fjalët e Mesihut të premtuar alayhis salam, në të cilat ai tregoi që të gjitha këto shenja janë shfaqur tashmë. Prap nuk ja vini veshin. Në një vend tjetër ai thot, mendoje që njerëzit që preferojnë ta ndjekin natyrën dhe praktikën e Zotit, Zoti i lartësuar u ka dhënë një mundësi të volitshme që ata të pranojnë deklaratën time, sepse ata nuk kanë mbetur nën zgjedhjen e atyre problemeve që kanë kundërshtarët tanë të tjerë, sepse ata dinë shumë mirë që Hazreti Isa alayhis salam ka vdekur. Pra, ata që janë të bindur se Hazreti Isa alayhis salam ka vdekur, duhet të mendojnë seriozisht edhe për deklaratën e Mesihut të premtuar alayhis salam. Ai thot, sepse me gjithë këtë besim, atyre u duhet të pranojnë që profecia e ardhjes së Mesihut të premtuar që përmendet në hadithe, është ndër ato profeci të përsëritura që nuk mund të mohojë asnjë njeri i mençur. Duke qenë në këtë situatë, ata janë të obliguar të pranojnë që Mesihu do të vinte, duhet të ishte nga ky umet. Pra, Mesihu që do të vinte, duhet të ishte nga ky umet. Megjithatë, është drejta e tyre që të ngrenë pyetjen se si mund ta pranojnë si të vërtet deklaratën e Mesihu të premtuar. Pra, do më thënë, mirë që Mesihu premtuar duhet të jetë nga ky umet, por si mund të provohet që deklarata juaj e Mesihu të premtuar është e vërtet. Pra, këtë pyetje, Mesihu premtuar Islam, tregon që të mirë qenë, do më thënë. Mesihu premtuar Islam thot, pyetja që cili është argumenti që ti je ai Mesih i premtuar, përgjigja e saj është që koha, vendi dhe krahina në të cilën Kurani i famlart dhe hadithet parashikojnë të shfaqet Mesihu i premtuar. Misionet e veçanta që janë përcaktuar si synim i ardhjes së Mesihut, katastrofat toksore dhe qiellore që janë caktuar si shenjat e shfaqjes së Mesihut të premtuar, dijet dhe njohuritë që do të sillte në veçanti Mesihu i premtuar, të gjitha këto gjëra Allahu i lartësuar ka përmbushur në mua, në kohën time dhe në vendin tim. Pastaj për të qenë akoma më shumë të bindur, Zoti gjithashtu më ka dhënë ndihma qiellore. Pas këtyre fjalëve vjojnë këto vargje në gjuhën perse: Qu mera hukm azpe qom masihi dadan muslihat ra bën Maryam nam men bën ha dë ndë. Asma barit nishan lë vëkt mi gojët zëmi, i ndu shahit azpe tësdik men stadë ndë. Do më thënë, nga që kam ardhur si gjukatës, edhe për popullin e Mesihut, andaj jam quajtur biri i Mërjemës, shenjat vërshojnë prej qiellit, edhe toka bërhorit, që kjo është koha. Këto dy prova janë ngritur për vërtetësinë time. Pra, kjo është përkthimi i atyre vargjeve. Pastaj Mesihu premtuar alayhis salam thotë, shpjegimi i saj është që ajetet e Kuranit vërtetojnë që profeti ynë, Hazret Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është shëmbëltyr e profetit Musa alayhis salam, dhe se seria e kalifatit të tij është gjithashtu shëmbëltyr e plot e serisë së kalifatit të Musait. Po ashtu, sikur se Musait alayhis salam ishte bërë premtimi për ardhjen e Isait si kalif dhe për krahas i Musait në kohët e fundit të profetizmit të izraelitëve, kur ata do të ishin të përçarë në grupime duke kundërshtuar njëri tjetrin, madje duke quajtur qafir, pra mohues njëri tjetrin. Ai Isa do të mblidhte sërish delet pra fiset e ndryshme të Izraelit. Ai do të bashkonte ujkun me delën dhe duke qenë gjykatës për të gjithë ata do të zgjidhte mosmarrveshjet e tyre. Domethënë Isai do të bënte bashkimin e popujve të shtypur dhe atyre shtypës. Dhe do të zhdukte mdhefin dhe mërin. I njëjti premtim ishte dhënë edhe në Kur'anin famlart, edhe për të cilin hedh dritë ajeti, pra i njëjti premtim ishte dhënë edhe për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për të cilin hedh dritë ajeti, ai do ta dërgojë atë edhe në një popull tjetër që ende nuk janë bashkuar. Ndërsa në hadithe ka mjaft hollësi rreth tij, Për shembull, thuhet që edhe ky umet do të ndahet në po aq grupime sa ishin ndar hebrejt, se cili do të shpallë qafir njëri tjetrin, pra do të quajnë gënjeshtar njëri tjetrin. Dhe ata do të përparojnë vetëm në armiqësi e urrëtie derisa të vijë Mesihu i premtuar në botë si gjykatës. E kur do të vijë ai si gjykatës, do të largojë urrëtien dhe armiqësinë. Në kohën e tij do të bashkohen ujku dhe delja, do të thënë shtypsi dhe i shtypri, apo i dopti dhe i forti do të bashkohen në një fe dhe të përpiqen që të kërkojnë vetëm pëlqimin e Zotit të lartësuar.
Ja kamzor aur taqatwar jo hain wo ikatthe hokar ek din par qaim honge aur fir khuda taala ki.
Kjo e vërtet, Mesih Premtuar Islam thot, kjo e vërtet dihet nga të gjithë ata që njohin histori, që Hazret Isa a.s. kishte ardhur në një kohë kur popujt Izraelit ishin në përçarje të madhe, ishin bërë mohues dhe përgënjeshtrues të njëri tjetrit. Në të njëjtën mënyrë, edhe ky modest ka ardhur në një kohë kur mosmarrveshjet e brendshme të umetit musliman kanë arritur kulmin e tyre dhe një sekt ka filluar të quajë qafir sektin tjetër. Pikrisht në një kohë përçarje të tillë, umeti i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam kishte nevojë për një gjykatës. Prandaj Zoti mua më dërgoi si gjykatës. Edhe sot mund të shikoni se sekte të ndryshme shpallin vendime për të quajtur qafir njëri tjetrin. Edhe pse kur bëhet fjalë për xhamatin Ahmedia, ata bashkohen për të na quajtur qafir, për të na shar. Por megjithatë, vendimet e tyre kundër njëri tjetrit për qafir ekzistojnë atje. Pastaj Mesihu Premtuar Islam thotë, "Ky është një përkim i çuditshëm për të cilin është treguar edhe në ajetet e Kuranit dhe në hadithet, që ashtu siç Hazrat Isa alayhis salam kishte lindur 13 shekuj pas Hazrat Musa alayhis salam, edhe ky modest erdhi prej Zotit në shekullin 14, pra pas Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Nga kjo kuptohet që vizionarët më të mëdhenj, pra ata që përjetojnë keshf, vizione shpirtërore në umetin musliman. Nga kjo kuptohet që vizionarët më të mëdhenj ishin të mendimit që Mesihu i premtuar do të vinte në shekullin 14. Mesihu i premtuar Islam thot: Allahu i lartësuar këtë e ka treguar edhe në emrin tim, siç më ka quajtur Gulam Ahmed Kadiani, sepse në këtë emër plotësohet shifra 1300, dhe më thënë si pas numerologjis, pra Abjad, që përdoret në gjuhën arabe, emri Gulam Ahmed Kadiani ka numrin 1300, pra si 13 shekuj. Pra, Kurani dhe hadithet sigurojnë mjaft prova që Mesihu do të vinte, që Mesihu që do të vinte, duhet të vinte në shekullin 14. A i do të vinte pikrisht gjatë përçarjes së muslimanve dhe gjatë kohës kur urrëtia do të ishte në pushtet. Duke dhënë një tjetër dëshmi të vërtetësisë së tij, Mesihu Premtuar Islam thotë, në librin e tij Fususul Hakem, Sheh Ibnul Arabi shkruan për një keshf, pra për një vizion të tij, që ai është Mesihu i premtuar do të jetë Mesihu premtuar do të jetë Khatamul Vilayet dhe do të lindë binjak, duke qenë që fëmia tjetër të jetë vajzë, dhe se ai do të ketë prejardhje nga Kina, do më thënë para ardhësit e ti të kenë banuar në vendet kineze. Kështu që vullneti i Zotit të lartësuar i plotësoj të gjitha këto gjëra. Mesihu premtuar Islam thot, unë kam shkruar edhe më përpara që kam lindur binjak, pra bashkë me mua kishte lindur edhe një vajzë. Gjithashtu, para ardhësit tanë kanë jetuar në Semerkend, që është pjesë e Kinës. Në një vend tjetër, Mesihu Premtuar Islam thot, unë kam shkruar edhe më përpara që sipas Kuranit famlart dhe haditheve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, deklarata për të qenë prej Zotit mund të provohet në mënyrë të plotë e të përkryer atëherë kur ajo plotëson tri kritere. Së pari, ajetet e Kuranit të dëshmojnë si të mirë qenë, pra deklaratën. Do të thënë deklarata të mos jetë në kundërshtim me librin e Allahut. Së dyti, dëshmitë e logjikshme ta mbështesin e ta vërtetojnë atë. dhe së treti, shenja qiellore ta vërtetojnë deklaruesin. Dhe në përputhje me këto tri kritere, deklarata ime është e saktë. Hadithet të cilat kërkimtarve të së vërtetës u mundsojnë dritë të plot, dhe më thënë për ata që janë kërkimtar të së vërtetës, e jo për ata që vetëm ngulin këmbë për mendimet e tyre. Pra, u mundsojnë qetësin e zemrës për deklaratën time. Ndërto është edhe përshkrimi i fizionomive të ndryshme të Mesihut të premtuar dhe të Mesihut të bijve e Izraelit. Kështu që në faqen 458 dhe 876 dhe 1055 të Buhariut, pra, Mesihu premtues selam kishte dhënë numrat e faqeve të Buhariut që kishte ai. Gjithsesi, këto hadithe janë përmendur në Buhari në kapitullin Nuzulul Isa të kreut Kitabul Anbiya. Pra, ku përmenden përshkrime të ndryshme të dy pamjeve të ndryshme të Mesihut e Izrael dhe Mesihut të Muhammedit. Mesihu premtues selam thotë, në këto hadithe që thonë se i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam e pa Mesihun e premtuar në një keshf, i cili po i bënte te vaf qabes, pra po sille rreth qabes, dhe në atë hadith i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tregon që Mesiu premtuar kishte ngjyrë gështenje dhe se flokët i kishte jo kaqurel, por të drejtë. Pastaj përmendet edhe pamja e Isait, që ishte një profet Izraelit, në të cilin, pra në atë hadith, i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë se Isai kishte ngjyrë të kuqe dhe flokët i kishte kaqurel. Në Buhari, vazhdimisht këto hadithe janë përsëritur, dhe çdo herë është bërë dallimi që Mesihu i premtuar i ardhshëm do të ketë ngjyrë gështenjë dhe flokë të drejtë, ndërsa Isai alaihi wasallam vazhdimisht është përshkruar si një njerëz me ngjyrë të kuqe dhe flokë kaqurel. Kjo provon që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam Mesihun e premtuar të ardhshëm e quan një njeri tjetër për të cilin thot imamu kum minkum, pra ai do të jetë një imam prej jush, kurse Hazreti Isa alaihi salam e quan një njeri tjetër. Po për shkak të disa përkimeve, që të dy emërtohen si Isa biri i Mirjemes. Një tjetër gjë me vlerë për të menduar është që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam çdo herë kur e përmendi Mesihun e premtuar, nuk u mjaftua vetëm me përshkrimin e ngjyrës së tij, që ai do të jetë ngjyrë, ai do të ketë ngjyrë gështenje dhe do të ketë flokë të drejtë, por bashkë me të përmendi edhe Dejjalin. Ndërsa çdo herë kur e përmendi Isain, profetin Izraelit, atje nuk ka folur fare për Dejjalin. Pra, edhe kjo tregon që në sytë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam ishin dy njerëz me emrin Isa biri i Mirjemes. Njëri ai që ka ngjyrë gështenjë dhe flokë të drejtë, bashkë me të cilin do të shfaqej edhe Dejjali, ndërsa tjetri ai që kishte ngjyrë të kuqe dhe flokë kaqurel dhe që është Izraelit që nuk ishte me Dejjalin. Edhe një gjë që duhet mbajtur mend është që Hazreti Isa a.s. ishte Sirian, dhe Sirianët as pak nuk quhen njerëz me ngjyrë gështenjë, por indianët quhen njerëz me ngjyrë gështenjë. Edhe nga ky argument kuptojmë që Mesiu i premtuar që ka ngjyrë gështenjë në asnjë mënyrë nuk është ai Sirian, por është indian. Këtu duhet të mbani mend që edhe historitë e të krishterimit gjithashtu tregojnë që Hazreti Isa a.s. nuk kishte ngjyrë gështenjë, por si gjithë Sirianët kishte ngjyrë të kuqe. Por pamja e Mesihut që do të vinte në asnjë mënyrë nuk është ajo e Sirianëve, siç tregojnë qartazi edhe fjalët e hadithit. Pastaj Mesihu premtues selam në një vend tjetër thotë: "Hoxhëllarët e kësaj kohe, nëse mendojnë duke u mbështetur në sinqeritet e në besim, ata patjetër do të pranojnë që misioni i reformatorit, pra i mujahedit të shekullit të 14, është thyrja e kryqit. Dhe nga që ky është i njëjti mision që është i Mesihut të premtuar, andaj detyrimisht na del përfundimi që mujahedi i shekullit të 14 është Mesihu i premtuar. Dhe pikërisht në shekullin e 14 janë përhapur shumë të këqijat dhe shturjet, për shembull pirja e alkoolit, kurvëria, dhe nëse mendojmë thellë, do të kuptojmë që e gjithë kjo ndodh për shkak të mësimeve që synojnë të shlyhen mëkatet fal gjakut të një njeriu të vetëm. Domethënë të këqijat që janë përhapur sot, arsyeja e tyre është besimi i krijuar për shlyerjen e Jezusit, pra njerëzit filluan të kenë bindje se nuk do të kërkohet llogari për mëkatet e tyre. Mesiu premtul Islam vjon për këtë arsye, mëkatet e tilla janë më të përhapura në Europë. Këtu përfshin të gjitha vendet perëndimore, të gjitha vendet që mundsojnë një liri të tillë. Tashmë ajo gjendet thuajse në çdo vend. Mesiu premtul Islam vjon. Pastaj për shkak të shoqërimit të këtyre njerëzve, edhe te fqinjet e tyre u përhap ky shfrenim. Domethënë tashmë ky shfrenim nuk ka mbetur vetëm në Europë, por nëpërmjet mjeteve të kohës, si televizioni, edhe mjete të tjera të komunikimit, po përhapet në çdo vend.
Ja. Aajkal ke zëriyon ke zëriye se televizion aur dusre zara aise pahunch rahi hai.
Sipërm të Islam thot, edhe pse njerëzit po shkatrohen nga smundjet, nga më të ndryshmet, por as kujt nuk po i shkon mendja që gjithë ky është një ndëshkim për shkak të veprave të tyre. Arsyeja është që dashuria ndaj Zotit të lartësuar u ftoh dhe zemrat e njerëzve nuk e kanë më respekt ndaj madhështisë së atij të madhi. Pra, edhe katastrofat që vijnë në këtë kohë, gjithashtu duhet t'i bëjnë njerëzit që të reflektojnë dhe edhe ne duhet të kushtojmë më shumë vëmendje lutjeve. Ata që nuk e besojnë, edhe ata duhet të mendojnë më thellë. Mesiu premtul Islam thot, pra qlirimi që vjen nga besimi i shlyerjes, pra besimi i krishterimit që Isa alayhis salam ka marrë të gjitha mëkatet duke u kryqëzuar, të gjitha mëkatet e njerëzve, pra kjo quhet besimi i shlyerjes. Pra qlirimi që vjen nga besimi i shlyerjes, siç u ka dhënë guxim popujve të Europës për konsumimin e alkoolit dhe për çdo shthurje, po ashtu modeli i tyre ka ndikuar edhe te popujt e tjerë. Kush mund të dyshojë se edhe mëkatet dhe shturja janë si një smundje në gjithse? Një grua e ndershme nëse qëndron dit e nat vetëm me prostituta, atëherë edhe nëse nuk e bën mëkatin e hapët, asaj pa tjetër do t'i pushtohet zemra nga mendimet e këqia, sa do të pak ta qofshin, sepse shoqëria ndikon, rrethanat ndikojnë, ambienti ndikon.
Isliye Allah Taala ke fazl aur anayat ne
pastay Mesih Premtul Islam thot
14vi sadi ka mujaddid kasr salib karne wala ho kyunke mujaddid
sedra dhe mshira e Zotit të lartësuar kërkuan që njerëzit të gjejnë shpëtimin nga ndikimi i helmues i besimit në kryq dhe të ngrihen perdet e asaj mashtrimi nëpërmjet të cilit njeriu i është dhënë pozita e Zotit. Kjo kriz, nga që kishte arritur në kulmin, deri në shekullin 14, Allahu i lartësuar nga bekimi dhe mirësia e ti, dëshiroj që mujedidi i shekullit të 14 të jetë ai që thyen kryqin, sepse mujedidi vjen si mjek i cili e heq smundjen që është përhapur. Prandaj, nëse kjo është e vërtet, që thyerja e kryqit është misioni i Mesiut të premtuar, atëherë edhe kjo është e vërtet që mujedidi i shekullit të 14, që e ka si detyrë thyerjen e kryqit, është Mesiu i premtuar. Duke të reguar se si do të thyhet kryqi, Mesiu i premtuar Islam thot, këtu natyrisht lind pyetja që Mesiu i premtuar si dhe me çfarë mjetësh do ta thyej kryqin. Duke bërë luftra dhe betejë, siç e besojnë kundërshtarët tan hoxhallar, apo në ndonjë mënyrë tjetër. Përgjigja e kësaj është që hoxhallarët, Zoti tregoft mëshirë për gjendjen e tyre, kanë gabuar krejtësisht në këtë besim. Mesiu i premtuar nuk e ka fare si mision që ai të bëjë luftra apo betejë, por misioni i tij është që ta largojë këtë fitne, pra këtë sherr, përmes argumenteve të logjikshme, shenjave qiellore dhe lutjes. Këto janë tri armë që ja ka dhënë Zoti i lartësuar, dhe në të trija ai ka lënë një fuqi aq të jashtëzakonshme që asnjëri nuk mund të ballafaqohet me të. Përfundimisht, në këtë mënyrë do të thyhet kryqi, derisa madhështia dhe respekti i tij do të zbehen, pra respekti i kryqit do të zbehen në sytë e çdo studiuesi. Domethënë çdo kush që do ta hulumtoj këtë çështje e ta mendoje, tek ai do të bjerë madhështia e kryqit, ndikimi i tij. Dhe ngadalë do të hapen dyert e gjera të pranimit të njohurisë së Zotit. Të gjitha këto do të ndodhin gradualisht, sepse të gjitha punët e Zotit të lartësuar bohen gradualisht. Disa do të bohen gjatë jetës sonë, e disa më vonë. Islami edhe në fillim u zhvillua gradualisht, dhe edhe në fund gradualisht do të kthehet në gjendjen e tij fillestare. Tani kjo është edhe detyra e atyre që besojnë në mesirin premtuar, pra detyra jonë, që të angazhohemi në përmbushjen e kësaj pune e të përpiqemi të vendosim një shmërinë e Zotit. Duke treguar që ai është imam dhe gjykatës, mesiu premtuar Islam thot, mbani mend, në titullin imami i kohës përfshihet edhe profet, edhe muhadeth, pra me të cilin komunikon Zoti, dhe edhe mujedid. Por ata që nuk janë përcaktuar si përcjellës dhe udhëzues për njerëzit dhe nuk u janë dhënë për sosmërit e duhura, ata edhe pse mund të quhen veli apo ebdal, por nuk mund të quhen imami i kohës. Mbetet pyetja që kush është imami i kohës në këtë kohë, ndjekja e të cilit është e detyruar për gjithë ata që qofshin musliman të thjesht, qofshin besimtar, qofshin ëndër shikues, qofshin ata që marrin shpallje. Do më thënë, çdo musliman, çdo njëri i dëlirë që she ëndra të vërteta, ose ai që merë shpadhje prej Zotit, detyrohet të pranoje imamin e kohës, pra Mesihun. Thot, unë ju them me përgjithësi të plot, që me bekimin dhe mirësinë e Zotit të lartësuar, ai imami i kohës jam unë, dhe në mua Zoti i lartësuar ka përmbushur të gjitha ato shenja dhe kushte që duheshin, dhe më ka dërguar në krye të këtij shekulli, të cilit tashmë i kanë kaluar edhe 15 vite. Domethënë, atëherë kur Mesihu i Mëshirës Islami kishte shkruar këto fjalë. Pastaj ai vjen dhe un jam shfaqur në një kohë kur Islami ishte mbushur me besime kontradiktore. Madje asnjë besim nuk ishte i pastër nga kontradikta. Po ashtu, edhe rreth zbritjes së Mesihut ishin përhapur mendime krejtësisht të gabuara. Madje kishte kontradikta edhe në këtë besim, sepse dikush besonte se Hazreti Isa ishte i gjallë, dikush e quante të vdekur, dikush besonte në zbritjen e tij fizike, e dikush kishte besimin e zbritjes shpirtërore të tij, dikush përpiqej ta sillte atë në Damask, dikush në Mekë, e dikush në Betul Mekdes, e dikush në mes të një ushtrie muslimane. Pastaj dikush mendonte që ai do të zbriste në Indi. Pra, këto mendime kontradiktore dhe thënie kundërthënëse vet kërkonin një gjykatës që do të vendoste një herë mirë, dhe ai gjykatës jam unë. Unë jam dërguar ta thyej kryqin. Simbolikisht, pra shpirtërisht, dhe t'i largojë të gjitha kontradiktat. Pikrisht, këto dy punë kërkuan që të dërgohesha unë. Për mua, nuk kishte nevojë t'ju jepja në një provë të vërtetësisë, sepse nevoja vetë është një provë. Do me thënë, gjendja dhe rethanat vetë kërkonin të vinte Mesiu i premtuar. Pra, ekziston të nevoja, dhe kjo ishte mjaftushme si argument. Mesiu i premtuar Islam vion, me gjitha të, Zoti i madhrishëm tregoj shumë shenja në mbështetjen time, dhe ashtu si që jam gjukatës në mos marveshje të tjera, jam gjukatës edhe në qështjen e jetës dhe vdekjes e Isajt. Unë e quaj të drejt pohimin e Imam Malikut, Imam Hazemit dhe Mu'tazilas, ndërsa ehle sunet të tjerë i konsideroj të gabuar, pra në këtë qështje. Pra unë, duke qenë gjukatës, shpal vendimin tim midis atyre që kanë mos marveshje, që për kuptimin e përgjithshëm të zbritjes e Isajt, ky grup ehle sunet ka të drejt, por mënyrën si që shpjegon zbritjen e ka gabim. Dhe më thënë, kjo grup e ka të drejt deri në një cak, që zbritja duhet të ishte simbolike. Me gjitha të, ka gabuar në holësit të tjera. Thot, Zbritja ishte simbolike e jo fizike, ndërsa për çështjen e vdekjes së Isait, Mu'tazila, Imam Maliku, Imam Hazemi e të tjera kanë të drejtë, sepse sipas ajetit të Kuranit, "Falamma tawaffaytani", pra pasi që më morë shpirtin, Isai patjetër duhet të vdiste para se të krishterët të devijoheshin. Ky vendim është nga unë si gjykatës. Tani nëse ndonjëri nuk e pranon vendimin tim, ai nuk e pranon atë që më dërgoi si gjykatës. Nëse shtrohet pyetja, çfarë prove ke për të qenë gjykatës? Përgjigja e saj është që koha në të cilën duhet të vinte gjykatësi ekziston. Populli të cilit gjykatësi t'ia rregullonte gabimet e kryqit ekziston. Edhe shenja që duhet të ishin si prova të gjykatësit janë shfaqur tashmë. Edhe qiellore, edhe tokësore, dhe vazhdojnë të shfaqen edhe tani. Edhe qielli i tregon shenja, po ashtu edhe toka. I bekuar është ai që tani nuk i ka të mbyllur syt. Allahu i lartësuar u hap syt muslimanëve dhe i bëft të pranojnë gjykatësin. Mesihu Krimtul Islam thot në një vend tjetër, kundërshtarët e mi le të kërkojnë vetë në zemrat e tyre, nëse jam i njëjti Mesih i premtuar, të cilin profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam e ka konsideruar si një krah të tij, të cilit ai i ka dërguar selam dhe të cilin e ka quajtur gjykatës, i drejt, imam dhe kalif të Allahut. Atëherë a lejohet vallë të ma mallkoni e të ma shani në këtë mënyrë? Mesiu i premtuar pra referohet një mbreti turk që ju drejtua në këtë mënyrë. Gjithsesi, unë nuk po e lexoj atë pjesë. Pra ai thot, a lejohet vallë të ma mallkoni e të ma shani? Përmbani pakës vrullin tuaj e të mendoni jo për mua, për Allahun dhe për të dërguarin e tij, që a duhet të trajtonit në këtë mënyrë një deklarues të tillë? Nuk dua të flas shumë, sepse padia ime kundër të gjithë jush është në qiell. Nëse un jam i njëjti për të cilin kanë premtuar buzët e bekuara të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, atëherë ju jo mua, Zotit i keni hyrë në gjuna. Po të mos ishte përmendur në skriptet që Mesiu të premtuar do t'i sjellin shqetësime dhe do t'a shajnë atë, atëherë kurse si nuk do të kishit leje të guxonit për të më lënduar ashtu siç më keni lënduar. Pra ishte e domosdoshme që të gjitha profecitë të plotësoheshin që ishin bërë prej Zotit, të cilat për t'ju fajsuar ju deri më tani i keni në librat tuaj, të cilat ju veti lexoni me gjuhët tuaja dhe duke më mohuar dhe duke më shar vet e vulosni që ata dietar të këqij dhe shokët e tyre që do ta mohonin Mehdiun dhe do ta përballeshin me Mesihun jeni ju. Pastaj Mesihu Premtul Islam thot, mendoni edhe këtë, që derisa jam personi që deklarohet të jem Mesih i premtuar, për të cilin i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ai do të jetë imam i juaj dhe kalif, dhe mbi të është selami i Zotit dhe i të dërguarit të tij, dhe armiku i tij është i mallkuar, dhe miku i tij është miku i Zotit, dhe ai do të vijë si gjykatës për të gjithë botën dhe do të jetë i drejtë në të gjitha thënjet dhe veprat e tij. Atëherë ai ishte kjo mënyrë e takuas, pra e frikës ndaj Zotit, që pasi ta keni dëgjuar deklaratën time dhe pasi ti keni parë shenjë të mia dhe pasi ti keni parë provat e mia, të silleshit me mua në këtë mënyrë e të më përbuznit e të përqeshnit, a nuk janë shfaqur shenjat? A nuk janë shfaqur ndihma qiellore për mua? A nuk janë njohur të gjitha ato kohra dhe stine që ishin përmendur në hadithe e në skripte? Atëherë pse keni guxuar kaq shumë? Po, nëse prap kishit dyshime rreth deklaratës sime, apo rreth argumenteve dhe shenjave të mia, atëherë duhet të sqaroheshit me përulësi, me mirësi dhe për hir të Zotit. Mesihu Premtul Islam thot, unë në mënyrë të përsëritur ju kam thënë, ejani dhe largojini dyshimet tuaj. Por askush se erdhi, unë kam ftuar çdo kënd për të vendosur, por askush nuk ia vuri veshin. Unë ju thash, bëni istihara dhe kërkojini Zotit të madhrishëm me të qarat, që ai t'ju tregoj të vërtetën, por ju nuk vepruat ashtu. Por nuk hoqët dorë asë nga kundërshtimi. Të vërtet e kishte thënë Zoti i rreth meje, në bot erdhi një alarmues, por bota nuk e pranoi atë. Por Zoti do ta pranoje dhe do ta shfaq vërtetësinë e tij me sulme shumë të ashpra. A është e mundur që një njeri të jetë i vërtetë dhe të prishet? A është e mundur që një njeri të jetë prej Zotit e të shkatërohet? O njerëz, mos luftoni me Zotin. Kjo është ajo punë që Zoti dëshiron të bëj për ju dhe për besimin tuaj. Mos e kundërshtoni. Mbase ju mund të qëndroni përballë vetëtimes, por kurse si nuk keni fuqi të qëndroni përballë Zotit. Po të ishte kjo punë prej batakqiu, nuk do të kishte fare nevojë për sulmet tuaja, sepse vetë Zoti ishte i mjaftueshëm për ta zhdukur e azgjësuar këtë. Mirë ju që edhe qielli po dëshmon, por ju nuk e dëgjoni, dhe toka është në nevojë, por ju nuk e shihni. O popull fatkeq, ngrihu dhe shiko, në këtë kohë të vështirë kur Islami u shkel në këmbë, u turpërua si fajtor, u numërua në gënjeshtarët, u shkrua në të papastrit. Atëherë, sedra e Zotit, a nuk duhet të preke e të shtyhe? Dije tani që qielli ka filluar të përkulet. Afër janë ato ditë, kur çdo vesh do të dëgjojë thirrjen Enel Mawjud, do të thënë thirrjen e Zotit që pohon, unë jam. Zoti ju hap veshët muslimanëve dhe i bëf të dëgjojnë këtë thirrje. Pas kësaj, duat ju jap edhe një lajm të trishtushëm, atë të vdekjes së Qodri Muslihuddin Sahibit, i cili është sekretar, ishte sekretari i edukimit pra Vekilu Talim në Tehrike Gjedit, dhe ishte një shërbyes i vjetër i gjematit. A i ka ndruar jetë më 16 mars në moshën 79 vjeqare, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kishte lindur më nisë të një qërshor të vitit 34 në shtëpin e Sufi Gulam Muhammed Sahibit, i cili ishte sehabi me sytë premtul Islam, edhe gjyshi i ti ka qenë sehabi me sytë premtul Islam, ma dhe gjyshi i ti ka qenë ndër 313 sehab të Mesihut, dhe kishte bërë betin më 5 qërshor të vitit 1895, i cili pas ndarjes së Indis me urdhin e kalifit të dytë, kishte shkuar në Kadian, ishte ndër derveshët e Kadianit dhe aty a i kishte ndruar jetë dhe po në Kadian pra në beshti me këbura u varros. Edhe babai i të ndjerit gjithashtu pati fatmirësinë për ta takuar Mesihun e premtuar dhe edhe ai si dedikues i jetës kishte shërbyer mjaft shumë në postet e ndryshme të xhamatit. Ai kishte qenë edhe mësues në shkollën e mesme të Talim Islamit, kishte qenë edhe drejtori i konviktit, ka qenë edhe sekretari i financës së xhamatit, ka qenë edhe zëvendës Nazirala pra babai i të ndjerit, zëvendës Nazirala të Sedrën Gjumen Ahmedia. Pra ai kishte shërbyer në postet e ndryshme. Ndërsa i ndjeri Muslehudin Sahibi dhe babalaret e ti e kanë prejardhje nga Gujrati. Babai i ti e kishte dedikuar qysh më 18 qërshor të 29-tës, por të njëtin vit edhe ai e dedikoj vetën. Atë vit, kalifi i dytë i Mesihut premtuar Islam kishte thirrur për intervist 8 antar që kishin dedikuar jetën. Hazret Kalifi i dytë vetë kishte rregulluar fletën e provimit të tyre, vetë ua kishte marrë provimin dhe vetë intervistën. Ndërta ishte edhe Mubarak Muslehuddin Sahibi. Disave për e tyre kalifi u tha të vazhdonin studime, sepse kishin bërë shkollën deri në klasën 9, në shkollën Talimul Islam. Pra edhe ky vazhdoi studime, pastaj e mbaroi të mesmen në Qinjot, me një mesetare të shkallës së lartë. Pastaj në vitin 53, kreu shkollën e lartë në kolegjin Talimul Islam të Lahorit, pastaj kreu masterin në vitin 56 nga Universiteti i Pendjabit në Fakultetin e Ekonomisë. Pastaj nga që ishte dedikuar në vitin 56 u caktua në zyren e xhamatit në vokalet e divan. Shërbimi i tij i parë ishte në thesarin e Tehrike Xhedidit. Shërbeu disa muaj atje, pastaj u transferua në vokalet e mal. Atëherë xhamati kishte një institucion komercial azio-afrikan. Ai u transferua atje ku do të punonte për disa vite. Në fillim të vitit 64, ai u kthye sërish në Tehrike Xhedid dhe në vokalet e mal Thani u caktua si zëvendës Vakilul Mal Thani, ku do të punonte deri në vitin 1972. Dhe më pas nga ai vit deri në vitin 2001, ai ka punuar si Vakilul Mal. Pastaj nga viti 2001 deri sa ndroi jetë, ai ka qenë Vakilu Talim. Përveç kësaj, ai ishte antar i shumë komiteteve dhe bordeve të xhamatit. Ishte edhe antar i këshillit Kerperdaz të Beshti Makberas. Me bekimin e Zotit ishte një këshilltar shumë i denjë, pra këshillat jepte duke menduar dhe duke matur mirë. ishte shumë i ditur i çdo pune që bëri. Ai gjithmonë paraqitej në mbledhjet, së dyti gjithmonë vinte i përgatitur, pra duke bërë studime të duhura. Edhe me kalifin kishte lidhje shumë të sinqertë e të dashur. Shumë nga pjesët e Kuranit i dinte përmendsh. Kurani i recitonte shumë bukur. Shpesh në mbledhjet e shuras, ati i jepe mundësia për të recituar Kuranin. Periuda e shërbimit të ti shtrihe gjatë 57 viteve. A i shërbeu gjatë edhe në organizatat e gjematit si Khudamul Ahmedia e tjetjera. Në vitin 64 u martua edhe bashortja e ti ka qenë mbes e një sehabi të Mesihut Premtu Alayhis Salam. Ajo ishte nga vendi Hare, babai i saj quhe Ghulam Resul Sahibi. Indjeri ka, pra Musleudin sahibi, ka 3 djem dhe 2 vajza. Bashortja e ti thot se nëse ndonje mysafir apo shërbyes fliste keq për sistemin e gjematit, për organizimin e gjematit, a i meni herë kundrështonte dhe nuk e duronte dot. Bashkëshortja e ti është zëvendës kryetare e grave Ahmediane të Pakistanit. Ajo thot se asnjëherë nuk e pengoj nëse ajo donte të shkonte në turne të gjematit. Madje gjithmonë e përkrahte në punën e gjematit. Disa herë kur ajo mbete e zënë në punë në ndonjë punë të gjematit, vetë gatuante, por nuk e shqetësonte as pak atë. Para disa vitesh e kisha dërguar në një turne për në Bangladesh. Ai ishte i smur nga zemra, smundjen e kishte shumë të vjetër, gati nga 30 vjet. Në Bangladesh i urish faq shqetësimi dhe madje filloi t'i bllokohej edhe frymëmarrja. Djali i tij Mensur Anjum Sahibi shkruan, pra atëherë i telefonova për t'i thënë se po vi atje në Bangladesh nga Kanadaja. Më tha jo, këtu kam ardhur me urdhrin e kalifit dhe xhamati po kujdeset mjaft mirë për mua. S'ka nevojë të vish. Djali i tij thot, për çdo gjë ai këshillohej me kalifin. Djali tjetër, Nasiruddin, është hafiz i Kuranit. Ai thot, babai im kishte amanete të njerëzve të ndryshëm dhe ai mbante të gjitha llogaritjet e të amaneteve, të kontributeve të njerëzve, dhe që i mbante shumë të rregullt dhe vazhdimisht i njoftonte njerëzit për to. Djali tjetër, Nejmuddin Sahibi thot, kur ndoste diçka në shtëpi, edhe në çështje të rëndomta, vinte te ne dhe na thoshte, i kam shkruar Hazurit për këtë që të na këshilloj e të lutet për ne. Pra, ai shkruante gati çdo gjë, qoftë shtëpiake. Ai thoshte që ai që ka dedikuar jetën, kurrësi nuk duhet të kërkojë diçka. Tani në formularin e dedikimit të jetës kemi disa kushte të shkruara. Në kohën e tij thoshte, nuk kishte ndonjë formular, kishte vetëm një kusht, nuk mund të kërkosh diçka. Fëmijët e tij thonë se asnjëherë nuk na la të ndjenim se kemi pak për shkak se e kishte dedikuar jetën. E vështirësonte veten, por nevoja tona na i plotësonte, thonë fëmijët. Edhe babai i Muslehudin sahibit e kishte dedikuar jetën e ti, dhe Muslehudin sahibi ishte djali i ti i vetëm dhe vëllai i vetëm i 7 motrave. Pra, babai i ti kishte 7 vajza dhe një djal. Pra, edhe atë e dedikoi, por kur nuk u ankua për në një shtrëngim. Babai i Muslehudin sahibit, pra Hazret Sufi Ghulam Muhammad sahibi, gjithashtu kishte kryer shkollën e lartë në shkencat natyrore. Kur kishte dalë në pension, ai kishte shkruar kalifit të dytë që kam dalë në pension, por unë e kam dedikuar jetën, pres urdhrin tuaj për në një punë tjetër. Çfarë duhet të bëj tani? Nuk mori në një përgjigje për një kohë të gjatë. Atëherë Muslehudin sahibi ishte në konvikt. Duke kujtuar se babai duhet të jetë në vështirësi financiare, ai e la konviktin dhe erdhi në shtëpi për ta ndihmuar baban. Pra kishin kaluar në kohë të vështira. Më vonë Allahu i Madhrishëm i bekoi. Një ngjarje që ai tregon, pra Muslehudin sahibi, njëherë kur ishte në Islamabad, ai ishte me një antar të xhamatit i cili ishte punonte kishte punë shtetërore. Natën gjatë bisedës, pra ai Ahmedian, duke pyetur për pagën e atyre, pra pagën e dedikuesve në xhamat, duke folur që shumë pak pak ata marrin, ai kishte thënë që ju jetoni në shumë vështirësi. Atëherë thot Musleudin sahibi, ju përgjigja që paga jon, edhe pse është e vogël, por ne kemi shumë më shumë bereqet në këtë pagë, në këtë ndihmë që marrim prej xhamatit sesa ju që mund të keni në rrugat tuaja të larta. Thot të nesërmën ne të dy do të shkonim në kuvendin e shtetit për një punë të xhamatit, dhe kur dolëm nga shtëpia, ai pra mysafiri më tha që të merrnim taksi. Unë i thash, pse të marrim taksi, më mirë të ecim me këmbë edhe do shohim rrugës. Edhe duke ecur rrugës, u ndal një makinë e zezë e cila kishte edhe një flamur përpara, edhe pyeti për mua, a ju jeni Musleudin sahib? Unë thash po. Edhe më tha që kjo është makinë e një generali, edhe me që nuk është këtu, ai i pranishëm. Edhe mendova që ju do të shkoni në kuvend, hajdini me mua. Thot, unë edhe ai mysafiri, ne të dy hipëm në makinë, pra në një makinë që kishte flamur, edhe që nuk u ndal as te porta në kuvend, as nuk na kërkuan pra kartën e identitetit apo në një domethënë dokument tjetër, edhe ne shkuam direkt në kuvend pa asnjë pengesë. Edhe gjatë rrugës i thash atij miku tim që shiko, ky është bekimi i dedikimit. Edhe ai u ndal edhe nuk pyeti për ju, por pyeti për mua edhe pse unë nuk e njihja. Pra, gjithë kjo, ky është bekimi i dedikimit, jo i katërt i Mesihut Premtuar Selam, në një felim të tij të gjumas, tregon një ëndër të tij që kishte parë, thot që isha në një autobus me shokët e tij dhe në sikur të gjithë ne ishim turist, dhe do të kalonim një urë ku pra rriste një lum, dhe ndërsa autobusi pran urës u ndal, dhe ne mbetëm aty dhe pastaj të gjithë filluan të zbrisnin, dhe thotë që unë nuk mbaj mend kush ishin shokët e mi të tjerë, por mbaj mend që ishte Mubarak Musleudin sahibi me mua. Ne të dy tham që pse të presim shumë, më mirë të hidhemi në lum edhe të notojmë pak sa për të kaluar kohën. Edhe gjatë notit thot që Mubarak Musleudin sahibi ishte përpara dhe ndërsa unë isha mbrapa, kalifi 4 thot. Dhe unë i thash Mubarak sahibit që hajdini kthehemi. Por Mubarak sahibi tha se pse të kthehemi, më mirë kalojmë lumin kështu me not. Edhe pastaj unë fillova të hidhja krahët, edhe ndjeva sikur mora një fuqi të jashtëzakonshme, edhe vetëm në disa krah unë arrita ti afrohesha bregut tjetër. Edhe kur u ktheva kokën, pash që bregun që lash ishte shumë mbrapa. Dhe kur mbërita atje, pra në anën tjetër, ishte çuditshme që Mubarak Musleudin sahibi, i cili edhe pse ishte përpara me, por ai kur kemi mbërritur në breg, ai ishte mbrapa dhe unë isha përpara. Pra kjo ishte një ëndër kur u zgjova nga gjumi, më mbeti një mesazh i fort në zemër që ky ëndër tregon që ne do të kalojmë në një epokë tjetër, do të kemi një si thuash gur kilometër të veçantë në përparimin e xhamatit. Edhe pse atë pjesën e qëndrimit të atyre mysafirëve që ishin në autobus, që pra nuk e kaluan urën, nuk e kam të qartë ende, por emri Mubarak Musleudin vet gjithashtu ka një kuptim, pra Mubarak do thot i bekuar, Musleudin do thot udhëzues apo shpëtimtar i fesë. Dhe kjo tregon që edhe pse ishte një urë ku nuk mund të kalonte autobusi, por ne ایک عرب سے لومی اشتے ای فوریشم نے ای ادولم دال گوے تو تیورے ایدے کلوم کتے وشترسی پرا اشتے نی اندر ای بیکور پر جماعتین اگرچہ بس کو روک دیا لیکن ہمارے سفر کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا پرا نکتے اندر کلیفی قادرت کشتے پار مبارک مسلح الدین صاحبین ایدے کشتے نظیر کپتیمین چھے اندرہ اشتے بکور ایدے پرشکاکتے امریتہ تی مبارک مسلح الدین صاحبی جتاشتو لوتے شوم جتمون فالتے تحجودین اشتے شوم نیری ایدلیر کوئیدے سے پرتوار فرید شوم پرا کوئیدے سے شوم پرتوار فرید مادیے njerëzit e zyrës së tij shkruajnë që gjatë çdo Ramazani ai dërgonte pra shpërndante ndihma të varfërve dhe askush nuk dinte se kujt i jepte. Më vonë, domethënë kuptuam. Pra, thotë edhe pse ishte një njerëz parimor, por gjithashtu ishte shumë i thjeshtë, i përullur, edhe kujdes, dhe më thënë, njëri dashës. Fëmijët e ti, mashallah, tashmë janë mjaftë mirë në gjendje, si pa, pra, nga gjendja ekonomike. Dëshira e ti ishte një vajzë të bëhe mjeke, por gjatë takimit me kalifin e katërt, kalifi i katërt tha që vajzat më mirë të mos bëhen mjek, sepse kështu ato do të jenë shumë të angazhuar, ato nuk do të kenë kohë për të bërë punë të shtëpisë dhe për të bërë detyrat të tjera. Edhe vetëm kjo dëshirë e kalifit, edhe pse ishte një thjesht një këshill, një dëshirë ishte mjaftueshme për Mubarak sahibin që ta ndërpriste, domethënë, atë dëshirën e tij që kishte për vajzën për të bërë mjek. Megjithatë, vajza e saj kur mërgoi në Kanada, atje mbaroi doktoratën e saj, edhe në këtë mënyrë. Djali i tij thotë që kisha marr bursë në shkollë, edhe kur erdhën paratë mia, më tha që këto janë paratë tua që ti ke fituar me djersën tënde. Dhe prandaj unë si baba unë do të paguaj atë pra pagesën e shkollës që më takon mua që të paguaj. Këto para ti nuk do të përdorësh për shkollë, por ti do të përdorësh për veten, sepse këto të takojnë ty e nuk më takojnë mua. Pra ky kaç parimori ishte. Nurisa e pra doktori e thotë që ai kishte kaluar nga ana shëndetësore, kishte kaluar në shumë vështirësi, nganjëherë ne kishim menduar që do të ishte koha e tij e fundit. Por alhamdulillah në gjitha rastet ai mbijetoi. Madje thot Nuri Sahib, unë gjatë seminarëve të mia atë jepja si shembull, atë e tregoja si shembull që shikoni me bekimin e Allahut, me lutjet, si një smur kaq i rënd te ne përmirësohet.
Por në sërë zindëgi, bëllke bëri falë zindëgi guzari e në me.
Thot, me 20 mars, pra të 20 mars, me rastin e ditës e mesijut për mëtu e l'Islam, në gjamja Ahmedia të Rabvas, a i ishte ngarkuar të mbante një fjalim, dhe kishte, pra një ditë për para, ishte përgatitur nga ora 7 deri në orën 12 për fjalimin, edhe misionari që qëndronte pranë tij tha që më tha me shenja që mirë është edhe ka përgatitur fjalimin. Por ditën tjetër ai u shtrua në spital edhe dërgoi një mesazh që edhe pse fjalimin e kam gati, por më falni, nuk mund të paraqitem në eveniment që po zhvillohet. Ai pra kalifi Azuri thotë edhe un kam punuar nën të, pra si në punës i tij, por pasi jam caktuar nazir e ala, ai më binde shumë i për ullur. Pastaj kur jam bërë kalif, atëherë sinceriteti i tij, dashuria e tij u shtua akoma më shumë. Allahu ja ngrit nivelet në xhenet dhe edhe fëmijët e tij, gjithë pasardhësit e tij i bëft të jenë të jenë të lidhur me kalifatin dhe me xhamatin. Pas namazit inshallah do ta uzi.
نمازوں کے بعد میں جن کا جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا انشاءاللہ. الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله ان الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.